VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Selamat bergabung bersama VOA This Evening. Hari ini Jumat 10 September 2021. Apa kabar? Saya Utami Husin di Washington DC berharap menjelang akhir pekan ini Anda telah menyelesaikan tugas-tugas harian dengan lancar, serta dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA This Evening kembali hadir untuk mengajak Anda tetap mengikuti berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia, di antaranya anggota Dewan bersumpah setia baru di Hong Kong setelah ratusan orang mengundurkan diri. Topan kuat susuri pinggiran Filipina menuju Taiwan. Denmark cabut semua pembatasan terkait COVID. Umat Katolik Hungaria bersiap menyambut Paus. Masih banyak lagi laporan menarik yang telah disiapkan oleh pengarah acara VOA This Evening kali ini, Arief Budiman. Berikut ini beberapa di antaranya.
People will have to move away from the coastline.
Ini adalah konsekuensi yang tidak menguntungkan dari perubahan iklim. Di seluruh dunia, orang harus menjauh dari garis pantai ke daratan yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri dari naiknya air laut.
So the power of vote, which we see is in numbers, right?
Kekuatan suara yang kita lihat adalah angkanya, bukan? Itu yang mengintimidasi orang, bukan? Orang kulit berwarna, banyak dari kita, di penjara. Jadi jika kita semua berkumpul dan memilih, itu seperti menghentikan mereka yang mencoba menutup mulut kita.
Sebelum semua itu, ikutilah dulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah headline news dari VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Puluhan politisi komunitas lokal di Hong Kong Jumat bersumpah setia kepada Tiongkok setelah ratusan rekan mereka mengundurkan diri sebagai protes ketika pihak berwenang mencoba membersihkan kota dari unsur-unsur tidak patriotik. Dewan Distrik adalah satu-satunya kantor politik di Hong Kong di mana semua kursi dipilih langsung oleh penduduk. Mereka menangani masalah lokal seperti rute bus, pengumpulan sampah, dan taman bermain. Tetapi mereka juga menjadi simbol desakan warga untuk berbicara lebih banyak tentang pengelolaan kota. Pada Jumat, 24 anggota Dewan pertama menyatakan sumpah setia dalam upacara tertutup, menurut pemerintah. Upacara serupa telah diadakan untuk sektor lain, termasuk pegawai negeri, pejabat pemerintah, dan anggota parlemen. Namun, mereka yang bersumpah setia masih bisa didiskualifikasi. Di bawah aturan baru yang diberlakukan Beijing awal tahun ini, Komite Keamanan Nasional bisa mendiskualifikasi siapapun yang dianggap sebagai elemen anti-Tiongkok atau tidak setia. Sejauh ini total 260 atau lebih dari setengah dari 452 anggota terpilih telah mengundurkan diri. Topan kuat menyusuri pinggiran sebagian besar wilayah Filipina Jumat. Peramal cuaca mengatakan topan itu tampaknya semakin menguat dan bergerak langsung menuju Taiwan pada akhir pekan ini. Pada jalurnya saat ini, topan Cantu masih berpotensi menghantam bagian paling timur laut Provinsi Cagayan di Filipina dengan kecepatan angin 195 km per jam dan hembusan hingga 240 km per jam sebelum bergerak menuju Taiwan, kata Badan Meteorologi Filipina. Menurut perkiraan saat ini, sewaktu bergerak ke arah barat laut melewati Filipina, Cantu kemungkinan besar akan menghantam pantai timur Taiwan pada Minggu pagi. Cantu berpotensi menghantam pulau itu secara langsung jika lebih mengarah ke barat atau sama sekali tidak menyentuh pulau tersebut jika lebih membelok ke timur. Biro Cuaca Pusat Taiwan telah mengeluarkan peringatan topan. Biro itu mengatakan gelombang tinggi diperkirakan terjadi di sepanjang pantai selatan Taiwan dan di Selat Bashi, antara ujung selatan dan pulau paling utara di Filipina. Badan Pemantau Atmosfer Geofisika dan Astronomi Filipina mengatakan kekuatan Cantu diperkirakan meningkat hingga 250 km per jam dalam 12 jam ke depan, sebelum sedikit melemah saat mendekati Taiwan. Sekitar 20 topan dan badai melanda Filipina setiap tahun selain hujan lebat musiman.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Denmark tidak lagi menerapkan pembatasan terkait COVID, tidak ada yang memakai masker, pegawai sudah bekerja di kantor, dan besok akan digelar konser yang 50 ribu tiketnya terjual habis. Negara itu, Jumat, mencabut kewajiban menunjukkan kartu vaksin bagi pengunjung klub malam, mengakhiri pembatasan terakhirnya terkait pandemi. Kartu vaksin diberlakukan pada Maret 2021 ketika Denmark perlahan mulai melonggarkan pembatasan. Keharusan menunjukkan kartu itu di semua tempat dihapus pada 1 September, kecuali di klub malam. Mulai 10 September, keharusan itu pun dicabut dari klub malam. Konser di Copenhagen Sabtu, yang pertama di Eropa, akan dihadiri 50 ribu orang. Di negara Skandinavia itu, kampanye vaksinasi berjalan cepat dengan 73% dari 5,8 juta penduduk telah divaksin penuh. Di kalangan kelompok usia 65 tahun ke atas, cakupan vaksinasi mencapai 96%. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, Denmark mendapat manfaat dari kepatuhan publik terhadap pedoman dan strategi penanganan COVID yang diadopsi pemerintah. Namun, Menteri Kesehatan bertekad bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk segera menerapkan kembali pembatasan jika perlu. Paus Fransiskus akan mengunjungi Hongaria akhir pekan ini. Ini akan menjadi kunjungan pertama setelah 25 tahun sejak Paus Yohanes Paulus II pergi ke sana pada 1996. Fransiskus akan menggelar misa terakhir Kongres Ekaristi Internasional di Budapest, acara satu minggu yang diadakan tiap 4 tahun dan dihadiri umat Katolik dari seluruh dunia. Misa pada minggu itu diperkirakan akan menarik sampai sebanyak 100 ribu orang ke ibu kota Hongaria, meskipun ada kekhawatiran akan lonjakan baru kasus COVID-19.
Én azt gondolom, hogy nagyon nagy megtiszteltetés Magyarországnak, és egy nagy lehetőség minnyájunknak.
István Havasi, peserta prosesi Hari Santo Stefanus mengatakan, "Saya merasa kunjungan ini merupakan kehormatan bagi Hongaria dan kesempatan besar bagi kita semua." Penyelenggara mengumumkan bahwa acara itu akan dikecualikan dari pembatasan pertemuan massal dan sertifikat vaksinasi, masker atau jarak fisik tidak akan diperlukan. Mahkamah Agung Australia Jumat setuju untuk mendengarkan gugatan terhadap seorang petugas polisi yang menggunakan pekerjaan penegakan hukumnya sebagai pembelaan terhadap tuduhan pembunuhan seorang warga pribumi. Zachary Rolf bisa menjadi petugas polisi pertama yang dihukum di Australia karena membunuh seorang warga aborigin secara tidak sah jika Mahkamah Agung menolak keputusan pengadilan sebelumnya. Rolf menembak Kumanjayi Walker 3 kali di kamar tidur rumah keluarganya di Yuendumu, kota di Australia Tengah, yang mayoritas penduduknya aborigin dalam usaha penangkapan terhadapnya pada 9 November 2019. Walker sebelumnya menikam Rolf dengan gunting saat berkelahi dalam usaha penangkapan itu. Tuduhan pembunuhan tersebut berkaitan dengan tembakan kedua dan ketiga yang menewaskan remaja berusia 19 tahun itu dan yang menurut jaksa penuntut tidak diperlukan. Demikian Headline News, VOA, Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA, Nahar mengatakan anak-anak korban COVID-19 didominasi oleh anak yang kehilangan ayah atau yatim yang mencapai 56,2%, sedangkan anak yang kehilangan ibunya atau piatu mencapai 36,7%. 5% kehilangan kedua orang tua dan 2,1% tidak teridentifikasi.
Laporan terbanyak dari Jawa Timur.
Kata Nahar dalam webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia bertema perlindungan dan pengasuhan anak yatim piatu korban COVID-19 Rabu 8 September. Laporan itu, kata Nahar, dihimpun melalui aplikasi pelaporan Rapid Pro PPA yang dibuat berbasis WhatsApp sehingga mudah digunakan oleh masyarakat. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Hari Hikmat mengatakan Kementerian Sosial memberikan penanganan bagi anak-anak tersebut melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial atau ATENSI. Program itu memiliki 7 kegiatan meliputi dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan atau pengasuhan anak termasuk pengasuhan alternatif, dukungan keluarga, terapi, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, serta bantuan dan asistensi sosial.
Tidak berarti bahwa anak-anak yang yatim piatu solusinya harus ada di panti. Tidak demikian. Ya. Kalau masih dimungkinkan di keluarga, kita optimalkan di keluarga. Ya, kalau dapat dukungan dari komunitas, alhamdulillah.
Jelas Hari Hikmat. Dia menekankan agar orang tua asuh pengganti baik di keluarga sendiri maupun pengasuhan alternatif di luar keluarga dapat memenuhi kebutuhan anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan. Data Kementerian Sosial per tanggal 7 September 2021 mengungkap jumlah anak yatim, piatu, dan yatim piatu korban pandemi COVID-19 berjumlah 25.202 anak. Data itu berasal dari pemerintah kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia.
Ini data masih terus bergerak. Hari ini saya menerima 3 amplop data dari kabupaten kota yang menyampaikan kondisi anak-anak yatim piatu maupun yatim piatu.
Data yang dikirimkan oleh pemerintah kabupaten kota itu akan menjadi basis data untuk memastikan dukungan dalam kerangka perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban COVID-19. Inisiator lapor COVID-19 Ahmad Arif mengatakan pendataan terhadap anak-anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 menjadi kunci bagi penanganan yang cepat dan tepat. Pendataan itu harus dapat mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan segera bagi anak-anak. Lapor COVID-19 menemukan situasi anak-anak yang diantaranya menanggung beban mental ganda karena ditinggal kedua orang tua, maupun mengalami stigma karena dianggap sebagai pembawa virus ke keluarganya.
Saya kemarin misalnya mendapatkan laporan ada anak yang ditinggalkan sama ibunya dan meninggalkan hutang yang cukup besar gitu, termasuk dalam proses perawatan ayahnya dan seterusnya. Nah ini kan detail-detail informasi yang seperti ini yang menurut saya juga dibutuhkan ya.
Ujar Ahmad Arif. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Kami segera sampaikan satu update lagi dari Indonesia.
Masa panen raya tembakau tiba di sentra penghasilnya seperti Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah. Tetapi harga komoditi ini tak bersahabat bagi petani. Si Yamin, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Temanggung, Jawa Tengah menyebut, angka tertingginya saat ini baru mencapai 60 ribuan. Padahal panen sudah beberapa pekan, daun bagian terbaik sudah mulai dipetik.
Mestinya hari ini itu sudah masuk ke grade D. Mestinya harga sudah di atas 70. Tapi yang terjadi sekarang itu harga berkisar antara 50 sampai 60.
Tertekannya harga tembakau tidak terlepas dari rencana pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau atau CHT akhir tahun ini. Pengamat ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Prima Gandhi, dalam diskusi AMTI menyebut pemerintah memang memiliki ketergantungan terhadap bisnis tembakau. Kenaikan CHT bukan isu baru karena dalam rentang tertentu pemerintah akan menaikkannya. Keputusan itu terutama didasari oleh kondisi ekonomi yang dirasa kurang baik sehingga pemerintah membutuhkan sumber dana segar dan mudah diperoleh.
Apalagi pada saat COVID, pemerintah membutuhkan tadi agar supaya defisit neraca perdagangan tidak banyak, maka harus dicari sumber-sumber yang bisa menghasilkan pemasukan bagi pemerintah.
Persoalan ini juga dibahas dalam diskusi kebijakan ekonomi sektor pertembakauan yang diadakan Aliansi Mahasiswa Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Rabu 8 September malam. Suhardi Suryadi, peneliti senior di Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial, LP3ES, mengakui rokok kretek sebagai sebuah tradisi di Indonesia. Sayangnya perhatian pemerintah terhadap petani komoditas ini dinilai Suhardi masih terlalu kecil.
Kecenderungan ambivalensi kebijakan pemerintah di dalam mengatur tembakau dan rokok ini perlu segera dibatasi. Jangan hanya meningkatkan harga saja, tapi tidak memberikan input ke kehidupan bagi petaninya.
Menurut sejarahnya, tembakau mulai ditanam di Indonesia pada tahun 1600-an. Sejarawan Aprit Zani Safrullah mengatakan, pemerintah kolonial mengalami defisit anggaran. Mereka melihat tembakau sebagai salah satu jalan keluar mengatasinya.
Pajak untuk rokok cengkeh ini dimulai pada tahun 1932. Meregulasi pajak terhadap rokok sebesar 20% pada awal dan pada tahun 1936 menjadi 30%.
Produk aturan era kolonial inilah yang dinilai Aprit Zani menjadi dasar pemikiran pemerintah Indonesia sejak kemerdekaan menerapkan cukai untuk tembakau hingga saat ini. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Perjalanan udara modern kini melibatkan langkah-langkah keamanan berlapis. Suatu perubahan paling mencolok pasca serangan teroris 11 September 2001 ketika 4 pesawat yang dibajak teroris menabrak menara kembar World Trade Center, Pentagon, dan sebuah lapangan di Shanksville, Pennsylvania.
As to how this happened, well, the FBI is looking at your reports there. And Lee, I was a lot closer than that.
Ketika serangan itu terjadi, bandara-bandara memang melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang, tetapi tidak seteliti sekarang ini. Tidak ada antrian pemeriksaan keamanan yang panjang, dan penumpang serta keluarga yang mengantar mereka dapat berjalan langsung bersama-sama hingga ke pintu gerbang pesawat. 2 bulan setelah serangan itu, Presiden George Walker Bush ketika itu menandatangani Undang-Undang Pembentukan Transportation Security Administration atau TSA, Administrasi Keamanan Transportasi, yang kemudian membuat perubahan luar biasa dengan menata ulang industri penerbangan. Demikian ujar Jeff Price, orang pakar keamanan maskapai penerbangan.
The tremendous change was really the creation of the Transportation Security Administration. That was not a thing prior to 9/11.
Perubahan paling besar adalah pembentukan TSA yang sebenarnya tidak menjadi isu sebelum 9/11. Dengan pembentukan TSA, mereka mengambil alih pemeriksaan keamanan di bandara dari kontraktor yang digunakan maskapai penerbangan.
Pasukan pemeriksa keamanan bandara federal TSA menggantikan perusahaan swasta yang sebelumnya disewa maskapai-maskapai penerbangan untuk menangani masalah keamanan. Undang-undang itu mengharuskan untuk memeriksa semua tas yang dibawa penumpang, memperkuat pintu kokpit, dan menempatkan lebih banyak perwira udara federal di penerbangan. 20 tahun setelah serangan teroris 11 September 2001, langkah-langkah keamanan juga berkembang seiring munculnya ancaman-ancaman baru. Para calon penumpang pesawat terbang kini diminta melepaskan ikat pinggang dan mengeluarkan barang dari tas yang dibawa ke kokpit pesawat untuk dipindai ulang. Dan setelah upaya pemboman sepatu, Richard Reid untuk membuat pesawat terbang dari Paris ke Miami jatuh pada akhir tahun 2001, kini seluruh calon penumpang juga diminta melepaskan sepatu di pos pemeriksaan keamanan. Walhasil, bagi calon pesawat penumpang, perjalanan udara kini menjadi jauh lebih menegangkan dibanding sebelumnya. Saat ini, TSA sedang menguji penggunaan kios yang dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah untuk memeriksa kartu identitas dengan foto dan boarding pass, atau kartu yang mengizinkan calon penumpang yang memiliki tiket dan lolos pemeriksaan keamanan untuk naik ke pesawat. Hasil pengujian itu dibandingkan dengan data yang dikumpulkan sebelumnya. Rasa frustasi dan kemajuan teknologi memunculkan program pelancong terpercaya Precheck and Global Entry, di mana calon penumpang membayar biaya dan memberikan informasi khusus tentang diri mereka untuk lebih cepat melewati pos pemeriksaan. Kios-kios itu juga akan mengambil foto yang diajukan calon penumpang pesawat ketika mereka mendaftar Precheck and Global Entry di internet, yang kemudian justru menjadi keprihatinan para aktivis perlindungan data pribadi. Basis data secara inherent dapat diretas, ujar India McKinney di Electronic Frontier Education. Dari aspek konsumen, Anda harus benar-benar bertanya tentang bagaimana mereka bisa melindungi informasi kami.
Databases are inherently hackable. If somebody gets in and changes their information, changes your information, steals your information.
Database secara inherent dapat diretas, ujar India. Jika seseorang meretas dan mengubah informasi Anda, mencuri informasi Anda, maka tidak mungkin Anda mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi Anda bisa saja berdiri di depan kios dan tiba-tiba muncul keterangan yang mengatakan, Anda berada dalam daftar yang dilarang terbang dan karena itu tidak dapat naik pesawat hari ini. Apa yang akan Anda lakukan ketika semua identitas Anda telah dicuri? Apa yang Anda lakukan jika identitas biometrik yang dicuri? Nah, TSA belum benar-benar bisa memiliki jawaban atas hal itu, ujar India. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington, D.C. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Sebuah desa nelayan tradisional Hong Kong terancam punah. Naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh cuaca ekstrim membuat beberapa penduduk yang masih tinggal di sana khawatir tentang masa depan komunitas mereka. Tai O adalah komunitas nelayan tradisional. Rumah-rumah yang berdempetan di atas panggung yang dikelilingi oleh perahu-perahu nelayan tidak lama lagi bisa lenyap. Para ahli telah memperingatkan akibat naiknya permukaan laut, seluruh desa itu bisa tenggelam dalam beberapa dekade mendatang. Desa yang terletak di sebelah barat Pulau Lantau di Hong Kong, dekat bandara internasional itu, dilanda intrusi air laut dan banjir serius ketika terjadi dua topan besar terakhir pada tahun 2017 dan 2018. Wen Fokming, usia 84, tinggal di desa Tai O. Rumah panggungnya adalah warisan keluarganya turun-temurun. Mencari ikan adalah darah mereka dan ayah Wen juga seorang nelayan. Putra dan cucu Wen semuanya tinggal di kota, tetapi Wen dan istrinya tetap tinggal di rumah warisan leluhur mereka. Kepada kantor berita Associated Press, ia mengatakan telah menyaksikan dua topan besar hampir menghancurkan rumahnya menjadi puing-puing yang terendam air.
Topan pertama yang menerjang kami dengan keras adalah topan Hagupit pada tahun 2008. Air banjir hampir mencapai permukaan meja makan. Saya rasa itu adalah banjir terbesar yang pernah saya saksikan saat itu. Tapi pada tahun 2018, mangkut terjadi. Lebih parah lagi, air banjirnya lebih tinggi 2 inci dari topan Hagupit. Semua perabotan saya terkena air banjir.
Pengalaman mengerikan pertama desa itu akibat topan Hagupit pada tahun 2008 memaksa pemerintah Hong Kong untuk bertindak. Penghalang banjir sementara yang bisa dibongkar dibangun di daerah yang terkena dampak sebelum datangnya topan besar untuk mencegah air banjir mengalir ke jantung desa. Tai O dulunya berpenduduk 30 ribu orang pada 1970-an, tetapi menurut Ho Siu Kei, Ketua Komite Pedesaan Tai O, angka itu turun menjadi hanya 3 ribu. Kebanyakan dari mereka adalah sesepuh yang tinggal di rumah leluhur mereka seperti Wen. Lam Chiu Ying, mantan Direktur Observatorium Hong Kong, bagian dari Departemen Meteorologi Pemerintah mengatakan,
all over the world, people will have to move away from the coastline.
Ini adalah konsekuensi yang tidak menguntungkan dari perubahan iklim. Di seluruh dunia, orang harus menjauh dari garis pantai. Lebih jauh ke daratan yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri dari naiknya air laut.
Menurut Observatorium Hong Kong, berdasarkan skenario emisi gas rumah kaca yang tinggi, yaitu jika warga di wilayah tersebut terus bertindak seperti biasanya dan tidak melakukan upaya untuk mengurangi emisi gas karbon, permukaan laut diperkirakan akan naik 0,63 hingga 1,07 meter pada akhir abad ini. Madioni, Leonard Triono, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika sekarang ini? Simak sengkapnya dalam Amerika Kini.
Corey Knight tidak asing lagi di lingkungannya di wilayah tenggara Washington, D.C. Dia menghabiskan hari-harinya membantu para narapidana membangun kembali kehidupan mereka. Langkah pertama dalam proses itu adalah memastikan para penjahat itu tidak pernah kehilangan suara mereka di masyarakat. Corey Knight dari Hope Foundation atau Yayasan Harapan.
It's a human right issue. We all are human beings.
Ini masalah hak asasi manusia. Kita semua adalah manusia.
Pada tahun 2020, Washington bergabung dengan negara bagian Vermont dan Maine sebagai tempat di Amerika di mana penjahat yang sedang menjalani hubungan di balik jeruji memiliki hak untuk memilih. Corey Knight, yang memimpin upaya pemulihan hak pilih itu, mengatakan ini sangat penting bagi orang kulit berwarna.
So the power of vote, which we see is in numbers, right? And that's
kekuatan suara yang kita lihat adalah angkanya, bukan? Itu yang mengintimidasi orang, bukan? Orang kulit berwarna, banyak dari kita, di penjara. Jadi jika kita semua berkumpul dan memilih, itu seperti menghentikan mereka yang mencoba menutup mulut kita.
Para penentang mengatakan para penjahat yang sedang menjalani hukuman penjara berarti telah membuang suara mereka dalam hal bagaimana masyarakat mesti diatur. Hans von Spankowski adalah CEO dari Heritage Foundation, sebuah lembaga kajian kebijakan konservatif di Washington, D.C.
Individu-individu yang dihukum karena kejahatan berat dan yang menjalani hukuman penjara telah menunjukkan bahwa mereka tidak mau mematuhi aturan dan hukum yang telah kita buat sebagai masyarakat. Jadi, mengapa kita memberikan mereka hak untuk ikut dalam pemungutan suara untuk memutuskan apa aturan dan peraturan yang mereka katakan tidak akan mereka patuhi?
Sebagian besar penentang pemberian hak pilih kepada narapidana mengakui hak pilih penjahat harus dipulihkan setelah mereka menjalani hukuman dan membayar kembali denda. Proses saat ini di 27 negara bagian. Tetapi prosesnya sama sekali tidak sederhana, seperti di Florida di mana hanya sebagian kecil dari 2 juta mantan penjahat yang dapat menentukan utang mereka, sehingga mereka dapat membayar denda untuk bisa memilih. Dalam 2 dekade terakhir, setengah dari seluruh negara bagian Amerika telah mengubah undang-undang pemilu yang memungkinkan penjahat memberikan suara, tetapi lebih dari 5 juta mantan penjahat masih dilarang memberikan suara secara nasional. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Anda masih bersama VOA This Evening. Kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Festival Film London 2021 yang diumumkan Selasa 7 September mencakup 158 film, turun dari 225 dalam edisi prapandemi terakhir tahun 2019. Festival 2020 hanya menghadirkan koleksi 58 film, sebagian besar diputar secara daring. Tahun ini penonton yang mengenakan masker akan dapat memenuhi kapasitas gedung untuk menghadiri pemutaran gala di South Bank Center di tepi sungai London. Banyak pemutaran perdana dilakukan secara serentak di bioskop-bioskop di seluruh Inggris. Sekitar 37% dari film-film yang diputar disutradarai perempuan. Jumlah itu belum seimbang, tetapi naik dari 25% pada 4 tahun lalu dan menuju ke arah yang benar, kata Direktur Festival Tricia Turtle. Festival ini akan dibuka 6 Oktober dengan pemutaran perdana dunia The Harder the Fall, film barat dari sutradara Inggris James Samuel, dengan pemeran utama kulit hitam, dan ditutup pada 17 Oktober dengan pemutaran perdana Eropa The Tragedy of Macbeth, karya Joel Kuhn yang dibintangi Denzel Washington dan Frances McDormand sebagai bangsawan Skotlandia pembunuh Shakespeare. Urutan jadwal mencakup 21 pemutaran perdana dunia bersama para pemenang hadiah dan peraih berita utama dari Festival Film Cannes dan Venezia, termasuk The Power of the Dog, aran Jane Campion dari Montana, dan film horor tahun 60-an Last Night in Soho, karya Edgar Wright. Keduanya diputar perdana di Venezia bulan ini. Juga dalam jadwal adalah film thriller teknoseksual aran sutradara Prancis Julia Ducournau berjudul Titan, pemenang hadiah utama Cannes Palme d'Or, drama biarawati lesbian aran Paul Verhoeven Benedetta, dan film lucu aran Wes Anderson The French Dispatch. Keduanya juga tayang perdana dalam Festival French Riviera. Festival London juga akan menampilkan The Last Daughter yang diadaptasi dari novel karya Elena Ferrante dan diproduseri oleh Maggie Gyllenhaal. King Richard karya Rinaldo Marcos Green yang dibintangi Will Smith sebagai ayah Venus dan Serena Williams. Belfast karya Kenneth Branagh sebagai penghormatan akan kampung halamannya. Paris 13 District, film dokumenter musik karya Jacques Audiard. Dan The Velvet Underground, film musik dokumenter aran Todd Haynes. Penyelenggara festival masih belum yakin bagaimana pandemi virus corona akan mempengaruhi rencana pemutaran perdana dan pesta karpet merah. Sekitar 80% orang dewasa Inggris telah divaksinasi sepenuhnya, dan hanya ada sedikit batasan dalam kehidupan sosial. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Segera kita ikuti selengkapnya.
Anthony Ndegwa mengenang hari ketika dia melarikan diri dari rumahnya di Nairobi di tengah pertikaian mengenai penghasilan yang tidak cukup. Ibunya ditikam oleh bibinya yang marah.
Saya baru pulang dari sekolah. Ibu dan saudara laki-laki saya sudah pergi ke rumah sakit. Saya ganti pakaian dan meninggalkan rumah untuk ikut bersama teman-teman saya di jalanan. Saya takut bibi akan menikam saya juga. Sejak itu saya tinggal di jalanan.
Ndegwa akhirnya keluar dari jalanan baru-baru ini berkat kelompok bantuan yang merehabilitasi pemuda terlantar lewat sepak bola. Kelompok Reformer Sports and Community Service mengelola program itu. Pelatihnya, Shubawango, mengatakan program itu memberi anak-anak jalanan kesempatan untuk secara bertahap masuk lagi ke dalam masyarakat. Kelompok itu juga menawarkan makanan gratis setiap hari di tengah pandemi COVID-19 yang terus mengganggu mata pencaharian banyak orang.
Most of these kids wanapenda sport. So tunatumianga hiyo sport, organizing it to games.
Kebanyakan dari mereka senang olahraga. Maka kami gunakan olahraga. Kami gunakan pertandingan agar mereka yang ingin bermain bersedia meninggalkan kehidupan di jalanan demi olahraga. Dan sebagai pelatih, saya tidak bisa membiarkan mereka ke jalan lagi usai bermain.
Jane Rose Nyongesa bertugas menerima anak-anak yang diselamatkan itu di bawah kelompok serupa rehabilitasi keluarga jalanan.
There's someone who goes to the streets and they talk to the children.
Ada orang yang turun ke jalan dan berbicara kepada anak-anak. Lalu ada hari tertentu di mana kami bawa mereka kemari. Ada kebutuhan dasar yang harus mereka sediakan. Kami punya makanan dan obat-obatan.
Banyak anak jalanan telah dibantu di bawah program rehabilitasi pemerintah Kenya yang dimulai pada Mei. Program itu bertujuan untuk membebaskan sedikitnya 500 anak muda dari jalanan. Program itu hanya bisa memperbaiki sebagian kecil dari masalah yang lebih besar. Nairobi kini punya sekitar 60.000 keluarga jalanan. Angka itu kemungkinan akan tetap tinggi hingga ekonomi Kenya pulih dari pandemi.
Tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.